Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro 24, versoi 46 gis 53. En tiu tempo Iesuo el conducis siain discipluin gis apud Betania, cae levinte siain manoin li benis ilin, cae dum li benis ilin, li forigis de ili, cae estis supren portita en la cielon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de maio 2022. Ami sen propra intereso, cae pregi por la esperoi cae suferoi de la homaro. Citiui estas la instruoi ciuin Papo Francisco, antau la tagmesa Regina Celi, proponis alla fideluloi en la hodiaua dimancio, ciam en multai landoi de la mondo estas celebrata la cielen iro de Iesuo. Iesuo finas sian surteran vivon per reveno alla ciela patro, sed antaue li diras al siei discipluoi, mi sendas sur vin tiun ciun mia patro promesis, tio estas la Sancta Spirito. Ni tiel comprenas gravan aferon, commentis la papo. Iesuo ne forlasas siein discipluin. Li supren iras al cielo, sed li ne lasas nin solai. Li certigas la elversion de la Sancta Spirito, de sia Spirito. Forlasante nin, Iesuo certigas che li restas, trans la baroi della tempo cae della spazio, ce estanta ciam en ni danca la Sancta Spirito, ciu igas nin siai liberai cae gioiai attestantoi. Ancau en tio oni vidas lian amon al ni. Lia cesto ne volas limigi nian liberezzon. Male li lasas spazzon al ni, char la vera amo ciam generas proximigion, ciu ne subpremas, ciu ne estas posedema. Ciel pastro, Iesuo poste benas la discipluin. Citio, clarigis la papo, estas lia dua ago, sacerdota gesto, ciu same parolas pri dia amo, char, en la momento de la forigio, Iesuo prenas sur sin nian homezon, cae presentas gin alla patro, por ciam propeti por ni. Tiel antau la oculoi de la patro estas cae ciam estos cune cun la homezzo de Iesuo niai vivoi, niai esperoi, niai vundoi. Irante al cielo, Cristo pretigas la voion por ni, li iras por prepari locon por ni, cae ec de nun li propetas por ni, porque ni ciam estu accompanatai cae benatai de la patro. Cio ci parolas al niai vivoi cae al ni, cae la papo starigis demandoin pri la atesto ciun ni donas ciel cristanoi, cae pri nia am capablo. Ciu ni lasas la aliain liberai, lasante spazon al ili? Ciu ni pregias por ili, au ciu ni usas ilin por niai interesoi? Ni lernu pregi propete. Por la esperoi cae suferoi della mondo, propetadi por la pazzo, cae ni benu per niai oculoi cae per vortoi, tiuin ciuin ni rencontas ciutage. Iela salutoi post la Regina Celi la Papo annonsis che la 29 cae 30 de Augusto ocasos consido de ciui cardinaloi por mediti pri la nova apostola constitutio predicate evangelium, cae che sabate la 27 de Augusto li ocasigos consistorion por la creo de 21 novai cardinaloi. Ni pregiu, porque ili helpu min, diris Francisco, por la missio de Episcopo de Romo. El la novai cardinaloi, tri estas estroi de administro facoi de la Roma Curio, dec tri estas cef episcopoi au episcopoi, inter ili la pli iuna nova cardinalo, la Itala Giorgio Marengo, apostola prefecto de Ulanbatoro, cef urbo de Mongolio. Al ili aldonigas quin cardinaloi pli ol octec iaragiai, cae seque ne electantoi en estunta conclavo. Francisco daurigis poste invitante ciuin unuigi al li en la trapregio de la Rosario, ciun li gvidos cun lige cun mult nombrai pilgrim locoi de la mondo, ce stantai ancau en milit territorioi, la 31 de maio, por aciri la pazon, la donazon ciun la mondo attendas. Pri la hodiaua 56 monda tago de sozi comunichiloi cun la temo ausculti, la papo substrecis che capabli ausculti, lasi che la aliai diru cion, estas la unua nemmalhavebla ingredienzo della dialogo, cae de bona comunicado. Li desiris che en ciui crescu citiu capablo. Alia soleno menciita de la papo estas la hodiaua 21 itala nazia tago por la accelo de la culturo de la mildigo. La malsanulo li diris ciam pli gravas ol la malsano, cae ancau ciam ne eblas resanigi, oni povas ciam consoli cae sentigi proximigion. Longan applaudon, ciel cutime, la papo poste petis por la nova beatulo, pastro Luigi Lenzini, mortigita en 1945 pro malamo contra ula credo, fare della blinda furioso della contraupastra comunismo. En etoso de malamo, diris Francisco, tiu pastro, heroldo de vero cae justezzo, povas helpinin atesti la evangelion cun sincerezzo. Pliai informoi pri Papo Francisco. Estis publicigita la ufficiala programo de lia 37 apostola voyaggio, dauronta de la 2 gis la 7 de iulio al Democratia Respubblico Congo cae Sud Sudano. Du nazioi, tri urboi, hoc paroladoi, tri predicoi, rincontigioi cun civilai cae ecclesiai autoritatuloi, geiunuloi, sen heimigitoi, victimoi de perforto. Temos pri intensa programo quancam intermetita de plurai momentoi de riposo. Dum la lasta etapo, la papo faros ecumenan pilgrimadon de pazzo, cune cun la cef episcopo de Canterburio, Justin Welby, cae la cunordiganto de la Generala Assembleo de la Ecclesio de Scotlando, Iain Greenshields. Post morgau mardon, c'è la altaro della catedro della Basilico de Sancta Petro, ocasos la funebra rito por cardinalo Angelo Sodano, iama papa stat secretario, forpasinta, antau hierau, naudec kvar iaragia. Papo Francisco celebros la finan parton della funebra rito. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.